Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Den, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Den, vi taler om. Velkommen til Danmarks lille portrætmagasin, som i denne her uge måske bliver en lille smule underligt. Jeg sidder på BT, præcis som jeg plejer, og det er onsdag. Klokken den er 15, og du kan jo kigge med på bt.dk igen, præcis som du plejer. Men i studiet i denne her uge, der sidder kun en enkelt gæst. Og det er ikke fordi vi ikke har prøvet at få flere gæster. Det er ikke fordi, vi ikke har villet have flere gæster. Vi har faktisk gjort en ret stor indsats. Men det har ganske enkelt ikke været muligt. Og hvorfor har det så ikke det? Det er fordi, at vi i denne her uge skal tale om Lars Findsen, chef eller tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste. Lars Findsen, der ved sin indtrædelse blev kendt for at ville åbne for kommunikationen til omverdenen, og den Lars Findsen, der noget overraskende pludselig blev anholdt og varetægtsfængslet efter paragraf 109, som altså er en ret alvorlig paragraf, som handler om viderebringelse af rigets hemmeligheder, men også en paragraf, som kan lede til en total afhøring, og det er altså af hans telefon, af hans mail, hans internet, affære, hans hjem og alle hans nærmeste. Og det har været meget, meget svært at finde gæster, og det handler ikke om, at de ikke er interesserede. Det handler om mange afarter af angst. En sagde, at vedkommende ikke kunne medvirke, fordi vedkommende følte sig for indrullet i sagen. Det er jo sådan, at flere journalister er blevet afhørt af politiet. En anden sagde, at man var bange for at sige noget, fordi det er mere eller det er mindre kontrolleret i radioen, end det er på skrift, og man ville simpelthen ikke risikere at komme til at sige noget eller formulere sig utydeligt eller dele noget, som kan være nyt. Vedkommende var ganske enkelt bekymret for at træde uden for den smalle sti. Og så var en tredje meget direkte, og sagde vedkommende, var direkte bange for selv at blive sigtet. Og jeg vil gerne citere den her journalistiske chef, at det har været et chok med sigtelsen mod Claus Hjort Frederiksen, og at sigtelserne sidder virkelig løst. Så har jeg talt med en anden chef, en endnu større chef. Og nu bliver det, synes jeg, en lille smule uhyggeligt. Den person fortalte, at det her er blevet ret alvorligt, og det er næsten en lille smule gagak at høre om. Der har simpelthen, i hvert fald på et medie, blevet lavet en køreplan, hvis journalister pludselig skulle blive anholdt eller skulle blive tilbageholdt. Flere har talt med deres nærmeste om, hvad de her nærmeste skal gøre, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af, at de bliver anholdt eller tilbageholdt. Der er også blevet talt om på arbejdspladsen, hvem driver avisen, hvem driver mediet, hvis chefen bliver taget med, og hvad gør man, altså en regulær køreplan. Alle møder om FE-sagen bliver holdt uden telefoner i lokalet. Og det er altså ikke noget med, at man ikke taler om sagen i telefonen, for det gør man selv sagt ikke. Men man holder simpelthen ikke møder i lokaler, hvor der er telefoner. Dem lader man ligge udenfor. Hvis du kigger med på bt.dk, så kan du se, at der altså sidder en mand. Og det er dig, Peter Ernstved Rasmussen. Du er chefredaktør på nyheds- og gravermediet Olfi, som har specialiseret sig i forsvarspolitik. Og derfor er jeg selv sagt ret glad for, at du er med i dag. Velkommen, Peter.
Ja, tak skal du have.
Hvad siger du til alt det, jeg lige har fortalt?
Jamen, jeg kan jo ikke genkende til det. Jeg har jo selv været på Radio 4, hvor jeg har et program, der hedder Frontlinjen. Jeg har også oplevet, at der er kilder, der har betakket sig for at være med og for at tale om FE-sagen netop på grund af det, du lige har nævnt. Jeg er jo i den, kan man sige, denne situation, lykkelige situation, at jeg har kun refereret FE-sagen. Altså, jeg har ikke selv været involveret i den, og har ikke selv talt med hemmelige kilder, og det har ligesom været en historie, der har kørt i de andre medier på Olfia. Vi er to fastansatte, det betyder, at vi laver primært vores egen historie. De der større fælles historier, de gav ingen mening for os at kaste en masse ressourcer ind i dem, fordi vi vil altid være bagud, og derfor så føler jeg lidt, at jeg står trådt lidt tilbage. Jeg kender den på baggrund af det, der er kommet frem i medierne, og derfor kan jeg sagtens fortælle om den. Men jeg føler ikke selv, at jeg har noget i klemme, for jeg har ikke selv talt med Lars Findsen eller med andre hemmelige kilder, der har givet mig oplysninger. Derfor frygter jeg heller ikke, i hvert fald i forbindelse med den sag, at være hverken aflyttet eller overvåget eller noget. Så jeg føler, at jeg kan tale sådan rimelig frit.
Jeg har også tidligere operativ chef for politiets efterretningstjeneste med på en telefon. Det er Hans Jørgen Bonniksen. Velkommen til dig.
Ja, tak skal du have.
Du er også gradueret fra FBI National Academy og har en lang række andre internationale politiuddannelser bag dig. Og det bliver relevant lidt senere i programmet, men altså velkommen til dig også. Jeg vil jo frygtelig gerne lave et portræt af Lars Findsen, og jeg synes, at vi skal gøre et forsøg. Kan vi tale om, måske Peter, hvornår er det, vi første gang i offentligheden i hvert fald hører til Lars Findsen?
Jamen, jeg vil mene, at første gang han sådan bliver rigtig kendt i offentligheden, det er, da han i 2002 bliver udnævnt til chef for PET, altså Politiets Efterretningstjeneste, som er Danmarks indenrigs efterretningstjeneste. Det er ligesom der, hvor han, kan man sige, træder op på en hylde i samfundet, hvor han har en mægtig stor indflydelse. Chefen for PET, han sidder med i regeringens sikkerhedsudvalg, og det vil sige, at han kommer pludselig ind som en rådgiver i forhold til statsminister, justitsminister og forsvarsminister, når det kommer til rigets sikkerhed. Og der bliver han i hvert fald for første gang ved at påstå en person, som man i offentligheden pludselig ved, aha, Lars Findsen, jamen det er jo så ham, der er chef for PET.
Og Hans-Jørgen, det er jo faktisk, du har jo arbejdet sammen med ham i en
overrække. Det har jeg da i højeste grad.
Ja.
Jeg vil sige, det er jo en rystende signalement, du giver af situationen i øjeblikket, men jeg er ikke i tvivl om, at den er fuldstændig overensstemmelse med, hvad der foregår. Men det bringer mig faktisk tilbage til mit første møde med Lars Findsen. Det var netop, da vi i fællesskab efterforskede Stasi-sagerne, altså hvem det i sin tid under den kolde krig havde modvirket danske interesser. Og allerede på det tidspunkt blev jeg klar over, her så jeg en kommende chef i Politiets Efterretningstjeneste, som jeg så kom til at arbejde meget, meget tættere sammen med. Og hvis jeg skal prøve på at give sig det mange af ham, jamen så vil jeg først og fremmest sige, at han jo ikke det klassiske billede af den tørre, savlige embedsmænd. Han er lige til. Han er en person, som på alle mulige måder, i hvert fald den tid, jeg kendte ham, var særdeles flittig, var særdeles målrettet, og jeg skal da også lov for, at han som nogle af de få, har nået sine mål. Først at være chef i Politiets Efterretningstjeneste, senere at være departementschef, og nu her i den nuværende situation, så at sige, være degraderet fra sin position som Danmarks spionjæger. Han var med til helt klart at åbne PET mod den nye virkelighed, vi stod overfor efter den 11. 9. Det i sig selv kan medvirke til, at man får fjender i det øjeblik, at man begynder at ændre på en kultur, som var fastgroet under den kolde krig af forskellige gode grunde. Jamen, så er der nogen, der føler, at det her det medvirker til, at den her position med at være dem, der vigtige vogter på rigets hemmeligheder, det giver altså en vis form for prestige. Så bliver man udsat for, at den magt, man har, den forsvinder. Så det er klart, at i det øjeblik, man arbejder med sådan en ny fornyelse og arbejder med at ændre på en kultur, så møder man på sin vej fjender. Det er ikke et øjeblik i tvivl om. Han er charmerende. Efter min opfattelse er han drengecharmerende. Han kan gå ind både i såvel i høje miljøer som i lave miljøer. Og så er han altid på farten. Og så har han et godt netværk. Og så vil jeg sige, så har han faktisk også i hvert fald hen ad vejen den tid, jeg kendte ham, der var en dygtig operatør i det politiske felt.
Ja, du nævner, at du, at du så en chef, bare lige inden vi går til privaten, men du siger, at da du møder ham, der spotter du ret hurtigt, at her er en chef. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad det er, du ser?
Jamen, jeg ser et potentiale hos Lars Findsen, som virkelig kunne medvirke til en modernisering af politiets efterretningstjeneste, som jeg selv var jo i her de tilhængere af. Og her så jeg, det er måske derfor, jeg så her måske en mulighed for, at vi i fællesskab kunne ændre på organisationen. Og jeg skal da også lov for, at det lykkedes. Vi fik jo både årsberetninger som en moderne organisation. Vi fik meget ofte årlige møder med journalister. Vi fik muligheden på forskellige måder at fremtræde i medien. Det var helt uhørt, før Lars Findsen havde trådt ind i billedet her. Og dermed kunne jeg fornemme, at han også havde jo, og det havde han i hvert fald, departementets respekt. Og når man har departementets respekt, så kan man næsten også være sikker på, at hvis der skulle udnævnes en chef i den her position, som chef for politiets efterretningstjeneste, som er en udsat position, jamen så kunne man også forvente, at det var manden, når han allerede på det tidspunkt var attacheret, også i forbindelse med Stasi efterforskningen, at han indtrådte i styrken med meget stor vægt.
Han har... Hvis vi lige sådan tager ham fra, jeg har lyst til at sige, fra day one. Han er faktisk lige fyldt 58 år. Han er født den 17. september. Tillykke med det. Han er født i England i 1964 i nærheden af den østengelske by Hull. Det er en havneby. Og hans far havde arbejdet som salgschef i en dansk konservesvirksomhed, der hedder Plumrose, hvis I kender den. Da han er 4 år gammel, altså da Lars er 4 år gammel, så rykker familien til Danmark og bosætter sig i et lille parcelhuskvarter i Strøby Ede, som ligger syd for Køge. Og Lars begynder på landsbyens skole. Det lyder meget idyllisk, den er omringet af marker, og det lyder som sådan meget almindelig opvækst. Han spiller lidt fodbold, og så interesserer han sig sindssygt meget for sejlads. Hans forældre, de bliver skilt. De hedder Hannah og John, så ved vi det. Hannah og John bliver skilt, og hans bror bliver med moren, og Lars, han flytter faktisk med John til Als. Og der finder han sådan sit nye hjem. Det er meget mærkeligt, det der med at skille børn ad. Men det gjorde man, hvis det åbenbart mere. Det gjorde man så mere i dengang. Han fortæller i et interview med Euroman, at han kom til at lægge lidt mere låg på sig selv. Han siger, jeg kom til at lægge lidt mere låg på mig selv. Jeg tror, fordi jeg kunne se, der var nogle andre, altså de voksne, der havde følelser på spil. Som barn er man jo ekstremt loyal, og jeg tror, holdt mig selv lidt tilbage og undgik at lave problemer. Og nok ikke var så ekspressiv følelsesmæssigt, som hvis jeg havde haft et forældrepar, som var sammen i en tryg konstellation, som jeg kunne slå op imod eller opføre mig åndssvagt overfor. Og tænk bare, det var sådan meget sjovt i forhold til, at han, hvor han ender. Men han vil faktisk gerne være skibsingeniør, da han bliver ældre. Han vælger at læse kemi og fysik i gymnasiet, og altså vil være skibsingeniør, men han vil bygge både. Og da han så kommer videre og skal til på universitetet, så vælger han altså alligevel at søge ind på universitetet. Han ønsker at komme ind på medicin, anden prioritet jura, tredje prioritet historie. Det er lidt tilfældigt, at han faktisk bliver jurist. Han beskriver ikke sig selv som super flittig. Jeg ved ikke, hvad du siger til det, Hans Jørgen, fordi du beskriver ham faktisk som noget mere flittig, ikke?
Jamen i allerhøjeste grad. Altså, det er jo den oplevelse, jeg har haft gennem de 4-5 år, jeg arbejder sammen med Lars, at det er vigtigt, at han udøver en flid, som jeg også har indtryk af, at han udøver i forbindelse med sin karriere i Justitsministeriet. Der kan man nok ikke forvente, at man har sådan et 8-16 job, der er forsikret for. Og også 100% sikker på, at det i forbindelse med at være ministersekretær, det kræver altså også, at man på alle mulige måder er til stede og er flittig. Jeg vil sige, at han er altid på farten, og det er så også et udtryk for, at det er en flid. Han skal nå meget, ikke? Og han har også nået meget i forhold til det karriereforløb, som du har skitseret. I øvrigt et fornemt stykke efterretningsarbejde, vil jeg sige.
Ja, tak skal du have. Og han vælger også at droppe ud af jura et enkelt år for at sejle over Atlanten. Altså det er det der, du siger, Hans Jørgen, med at være på farten. Altså der er en eller anden, jeg fornemmer, der også er sådan en eventyr over ham, eller der er også noget vildskab eller noget oplevelseselement. Han vælger simpelthen at droppe ud et enkelt år, begynder at vaske trapper på Amager og pakke bøger og alt muligt for at få råd til det her. Og så tager han et år over Atlanten.
Og det elsker han at fortælle om. Altså, det er helt klart, det har været en stor oplevelse for ham. Og fordi jeg jo lægge noget ind til rockgitaren også. Altså, han kunne også godt lide i festlige samvær og tage gitaren frem, og han var ganske enkelt en ganske habil guitarspiller. Så på den måde vil jeg også sige, at han jo måske fraviger det her klassiske billede, man har af den her tørre, savlige embedsmænd. Samtidig, og det er meget vigtigt for mig at understrege, at i forhold til samarbejdspartner, og dem har man jo ikke brug for i allerhøjeste grad, der var han set dels vældigt og respekteres.
Han beskriver selv i en artikel, at han opdager, at han er god til at nørde ned i ting, og det er måske i virkeligheden det, der får ham igennem studiet, og måske også det, der gør ham dygtig til sit job, altså det der med sådan virkelig at gå ned i detaljen, som sikkert også, altså man som embedsmand skal, eller som jeg forestiller mig, John, at man også bliver nødt til at være sådan ret grundig, når man arbejder med efterretning.
Men det er et af de få punkter, hvor jeg engang imellem godt kunne for at få rødøret en lille smule ejerskab. Han har en uhyggelig skarp spidspind. Altså, du kan ikke levere et notat til ham, uden at den her spidspind kommer frem. Men det er jo bare et tegn på, at han, som du siger, arbejder sig ned i det, nørder sig ned i det, for at være så perfekt som overhovedet muligt. Men det kan da godt være til irritation for den, som har leveret notatet, at man ser, at det, som man føler er sprogligt korrekt, det pludselig bliver splittet af i atomer og bliver omformet på en anden måde. Men sådan var han også. Men det tager jeg da kun som et godt karaktertræk, når man er jurist.
I nævner begge to den her åbenhed, han kommer med. Altså, der har været en tradition for, at efterretningstjenesterne har været meget lukket. Det er nogle tjenester, der har været drevet af militær mennesker. Og her kommer, det er så nummer to i rækken, men altså en civil, hvis man kan sige det sådan, Peter.
Jamen, altså, Hans Jørgen har jo fuldstændig ret i, at det er Lars Findsen, der indfører den her nye kultur. Møder med journalister, årsrapporter, stiller op til interview og rent faktisk udtaler sig om sager. Jeg var selv på Jyllandsposten i de der år under terrorsagerne, alle terroranslagene, der var mod blandt andre Jyllandsposten. Der kan man sige, der skiftede han jo så i 2007, kom han ind og blev departementschef, men den kultur, han anlagde, den blev ført videre af Jakob Scharf, der var afløst ham som PT-chef, netop pressemøder, og hvad man egentlig var forholdsvis åben omkring, hvad der foregik, og hvilken efterforskning man havde. Og man kan sige, på den måde var han jo i alt fald i nullerne det, man kan betegne som en meget moderne embedsmand. Og i virkeligheden en embedsmand, som repræsenterer noget andet end det, som vi har oplevet særligt i de seneste 3-4 år med den socialdemokratiske regering, hvor man jo har haft et indtryk af, at statsadministrationen har lukket sig om sig selv i en nærmest uhørt grad. Og jeg synes i hvert fald, det er paradoksalt at se på, hvad det var, han var bannerfører for, hvad det var for en retning og kultur, han stod for, og hvor det er, vi står i dag, hvor i forbindelse med den sag, vi skal tale om her, at den fungerende chef for FE og chefen for PET har været på rundtur og hæve pegefingeren over for chefredaktør og sige, I må ikke videre formidle, og hvis I gør, så risikerer I samme tiltaler, og det er ikke måneder, vi taler om. I kan komme over i spjældet, og det afspejler sig jo i den oplevelse, du selv har haft ved at ringe rundt her. Altså, at man er gået fra en åbenhedskultur til nu nærmest at have en klaustrofobisk lukkethedskultur, hvor ingen nærmest tør gøre noget.
Og jeg kan jo ikke lade være med at spørge, tror I det er meningen?
Hvad er meningen?
Ja, altså, at vi skal sidde lidt og ryste i bukserne. Er det meningen, vi skal holde vores kæft? Er det meningen, at... Altså, jeg kan sgu ikke lade være med at... Og det kan godt være, at det er mig, der er sådan lidt overfølsom, men jeg synes, det har været ret forbløffende, vil jeg sige, at tale med alle de mennesker, som er inde i sagen, eller som ved noget om Lars Findsen, at man... Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det her også ligesom pointen, at vi ikke skal sidde og tale
om... For mig at se, er der ikke tvivl om, at man fra efterretningstjenesternes side har ønsket at sende et signal til medierne om, at man skal vare sig, når man skal beskæftige sig med efterretningstjenesterne. Og her hører det jo igen med historien. Vi kan ikke nævne ledelsen i efterretningstjenesterne, uden vi også er nødt til at nævne regeringen og de embedsmænd, der omgiver regeringen. For to af de emner, som de her chefer for efterretningstjenesterne rejser over for chefredaktøren, det er jo blandt andet, at Berlingske Tidende har kørt en sag om Ahmed Samtam. Altså det, vi må gå ud fra, var en agent rekrutteret af PET og FE, som blev sendt til Syrien. Og da han er på ferie i Spanien, bliver han pludselig anholdt. Han ender med at blive dømt i Spanien, sidder flere år i Spanien, bliver overført til et dansk fængsel, hvor man fra PET og regeringens side ikke gør noget for at få manden ud. Det er jo den ene sag, som Berlingske afdækker, som jo er pinlig, både for regeringen og for efterretningstjenesten og for frem. Den anden sag er den, som Ekstrabladet afdækker, som handler om syrienbørnene, hvor regeringen går ud og siger, af politiske årsager, vi ønsker ikke de her, man har nogle danske børn og kvinder, der sidder i fangelejre i Syrien, og man siger, man ønsker dem ikke hjem, fordi de udgør en sikkerhedsrisiko, hvis de kommer tilbage til Danmark. Og der er problemet bare, at efterretningstjenesterne, FE og PET i samhørighed siger, de udgør en større risiko ved at blive i Syrien, fordi sandsynligheden for, at de bliver radikaliseret, er meget større i Syrien, så det er meget bedre rent sikkerhedsmæssigt for Danmark, at vi tager dem hjem til Danmark. Det vil regeringen jo ikke fortælle, og så er det, at historien kommer ud i Ekstrabladet, hvor Ekstrabladet afdækker den, og lige pludselig må regeringen gå bodsgang og sige, og så tager vi de her mødre med deres børn hjem til Danmark. Og det efterlader, når så efterfølgende cheferne for PET og FE tager på rundtur i medierne og hæver pegefingeren og siger, at det må I ikke skrive om, og det er problematisk, I risikerer at komme i fængsel, altså, så kan man jo ikke lade være med at opfatte det. Man kan i hvert fald få mistanken om, at det er et politisk pres, der er lagt på efterretningstjenester om nu for fanden og for de der medier til at lade være med at afsløre det, vi ikke vil have frem.
Claus Hjort Frederiksen bliver jo også han bliver jo også sigtet, og der er en afstemning i Folketinget, om man skal ophæve hans immunitet. Det ender med, at man ikke ophæver hans immunitet. Vi kan lige prøve at høre, hvad han selv sagde.
Jamen, der er ikke rigtig noget, der kan overraske mig mere i denne her sag. Jeg har jo været ude for, en konstant kritik af regeringen. Og hele denne her sag handler jo om min optræden som folketingsmedlem, hvor jeg finder, at den helt usaglige hjemsendelse af 5 betroede medarbejdere i FE, at den var ikke i overensstemmelse med god skik her i Folketinget. Og så vælger man så at rejse en sigtelse mod mig, på trods af, at jeg har sagt det samme i et helt år. Så vælger man 1,5 år efter, jeg startede min kritik, og rejsens sigtelse. Så jeg kan ikke sige, at jeg er overrasket over noget som helst.
Hvis vi lige skal opsummere sagen kort. Jeg tror ikke, der er ret mange, der ikke kender den, men lad mig lige alligevel. 24. august 2020. Tilsynet med efterretningstjenesterne, det er det, der hedder TET, de offentliggør i en pressemeddelelse en meget hård kritik af Forsvarets efterretningstjeneste. Og i august og september samme år, der hjemsender daværende forsvarsminister Trine Bramsen en håndfuld medarbejdere. Og det er jo selvfølgelig som reaktion på tilsynets kritik. Og i samme, altså august og september, der afdækker både Weekendavisen, Berlingske, det er altså tilsynets kritik. Og fortæller, at det handler om det dansk-amerikanske efterretningssamarbejde om at tappe danske kabler for data. Der ligger altså en aftale med USA om, at de kan sætte nogle små, nu siger jeg, krokodillenæb her og der, og så kan man aflytte. Det er åbenbart ikke noget, der er mega hemmeligt. Det er noget, der er blevet nævnt før i medier, men ikke desto mindre.
Det kom frem i forbindelse med Edward Snowdens lækager i 2014, hvor Information første gang omtaler det her kabelsamarbejde på baggrund af de papirer, der blev lækket af WikiLeaks.
Man vælger at nedsætte en undersøgelseskommission for at finde ud af, om det her tilsyn har ret i deres kritik. Og efter, jeg har lyst til at sige, 1,5 år.
Et år,
ja. Tak. Kommer man frem til, at der er ikke noget at komme efter. Alle har opført sig pænt og ordentligt. De 5 medarbejdere, der er blevet sendt hjem, har ikke gjort noget forkert. Alt ser fint og dejligt ud. Alligevel så fortsætter sagen jo, og den bliver mere og mere sparet, men man vælger jo så at anholde Lars Findsen i lufthavnen. Han er på vej hjem fra en, så vidt jeg kan forstå, en arbejdsrelateret rejse. Og i stedet for at tage fat i ham, når han kommer hjem, man kan sige, at han er jo på vej hjem, så han er nok ikke på flugt, så vælger man altså at anholde ham. Han sidder i fængslet i 71 dage, før han bliver løsladt, men altså stadig sigtet. Du har før været ude og kritisere præcis det her forløb, og kalder det både, så vidt jeg husker, klodset og noget med elefant i en porcelænsbutik. Og så,
og så
nævner du også, endnu mere vigtigt, at det her, det kan faktisk give os et ret dårligt ry i udlandet.
Først og fremmest vil jeg sige, at min tilgang til det her, det er netop, som du lige giver udtryk for, at det er en katastrofal sagsbehandling lagt for dagen. Den her sag har gjort mere skade end gavn, både i forhold til rigets sikkerhed. Altså, det sidder nogle samarbejdspartnere, som i 20 år har respekteret Lars Findsen, og pludselig må de konstatere, at den person, man har haft tillid til, han er den danske regering faktisk fængslet. Jeg er svært ved at finde et lignende tilfælde. Jo, jeg skal måske tilbage til Gaddafi, da han i sin tid fængslede sin efterretningsleder. Men det er jo ensbetydende med, at man er forsigtig. Man tænker sig om i øjeblikket, kan vi levere informationer til den danske efterretningstjeneste, måske i frygt for, at regeringen går ind og blotlægger det, som man jo i princippet gjorde med den pressemeddelelse, som du lige har blivet omtalt. Men samtidig efterlader det også en række tragedier i forhold til en række personer. Nu er Lars Findsen hovedtemaet i dag, men det er jo fire andre, der har været sigtet i den her sag. Nogle er allerede nu betegnet som sigtelser som grundløse, men vi er ikke rigtig fokuseret på de personer, men det kunne være interessant at fokusere lidt på, fordi måske er medvægt til, at man får det rette indblik i, hvad der reelt foregår her. Så på den måde, tragedien er faktisk fuldbyrdet. Altså, vi har kørt lige Claus Hjort, som nu har et bestemt på ryggen landsforræder, eller ikke landsforræder, og endnu værre med Lars Findsen, som sagen skrider frem, så får man indtryk af, at systemet fuldstændig gået næsten i panik, når de går ind og karakteriserer ham, i hvert fald ifølge de oplysninger, vi har fra medierne, som dels underbygget, at de karakteriserer ham som cykeltyv og pervers. Altså, det er jo fuldstændig uhørt og intet som helst med de rejste sigtelser at gøre. Så på alle mulige måder må jeg sige, at det her, det er faktisk en elefant, der vader ind i en glasbutik, og i et forsøg på at komme ud af glasbutikken, jamen der smadrer den de sidste kronjuveler. Det er situationen i dag, og så er man skudt gråsbog med kanoner, og jeg er virkelig indigneret over, at man har udvist justitsmangel, for det står netop i straffeloven, at justitsminister har pligt til at gå ind på et tidligt tidspunkt og varetage Danmarks riges sikkerhed i forhold til at vurdere, hvorvidt den her sag burde rejses eller ej. Og der har man svigtet fuldstændig og totalt, og det falder altså tilbage på regeringen og regeringssikkerhedsudvalget, som du tidligere nævnte. Ja.
Jeg vil lige understrege, at jeg læste nogle af dine kronikker, og hvor du også understreger, at du tager ikke stilling til skyld eller uskyld. Det er håndteringen, du synes er katastrofal. Har du et bud på, hvordan man kunne, jeg har lyst til at sige, gøre det anderledes, så det ikke...
Okay.
Altså, fordi jeg sidder jo også og tænker, altså jeg er jo bare sådan fuldstændig blåret, altså jeg ved ikke en skid, og alligevel sidder jeg jo også og tænker, hold da kæft, altså det er jo bare alt, der bliver sådan tværet rundt, og også sådan skøjtet rundt, som om der er ikke rigtig nogen, der har helt fast grund i, hvad fanden er det, der foregår.
Må jeg ikke fortsætte med mit spørgsmål, også til Hans Jørgen, fordi jeg erindrer det her med retsplejeloven. Jeg har lige slået den op, retsplejeloven, paragraf
766.
Nå, jamen også det her med anholdelsen, der skal foretages så skånsomt, som omstændighederne tillader. Kan du ikke sige et par ord om det? Altså, du har siddet i PET. Hvordan vil man normalt foretage sådan en anholdelse? Altså, han kommer hjem fra en tjenesterejse, men han er ikke lige frem på vej ud af landet med statshemmeligheder.
Jamen, det er jo helt hen i vejret. Forstået derhen, at i det øjeblik, man havde en rimelig formodning om, at Lars Findsen måske har overtrådt sin tavshedspligt, en rimelig formodning, der vil det da være helt naturlig respekt for manden, respekt for positionen og respekt for rigets sikkerhed, at man selvfølgelig bad ham møde op på ministerens kontor, og så tog man en fortrolig samtale med ham og gav ham et tilbud om, at han kunne blive politimester i et eller andet sted, langt bort i stand, eller hvad man nu kunne finde på, og som udadtil fremtrådte som om, at det var en forfremmelse, og så har man klaret den, og så har det ikke være i den fortvivlede situation i dag, hvor det simpelthen er endt ud i en katastrofe, som jeg er svært ved at se, hvordan i alverden man dog kan komme ud af. Og det vil man da have gjort, og jeg er eksempler på, at man har gjort det i forhold til højt placerede personer, som også har været mistænkt for, i hvert fald rimelig formodent om strafbart forhold, at man på den måde har kaldt dem ind, og så 2 timer efter, jamen, så er de forladt posten med en rimelig flot ny stilling i baggrunden, og så er den pot været ude af.
Men kunne man ikke også sige, altså hvis nu jeg skal være sådan lidt, jamen det ville jo også være urimeligt, altså kan man ikke sige, at man på en eller anden måde skal for en dommer, eller at man bliver nødt til sådan at...
Nej? Jamen det er den udbredte misforståelse, som er svært at kommunikere igennem. Altså hør, drejer sig om varetagelse af rigets sikkerhed. Og det varetagelse af rigets sikkerhed, det ligger tungt på selvfølgelig enhver regering. Og netop har de kloge lovgiver i sin tid sagt, at vi kan komme i nogle situationer, hvor vi er nødt til at ofre et mindre retsgode for et større. Forstået derhen, for at undgå, at vi kommer i konflikt. Undgå, at vi kommer i en situation, hvor måske nogle af vores diplomater bliver smidt hjem fra udlandet af, med de skadevirkninger, det har. Så skal justitsministeren i de her sager her, det er nok kun ganske få begrænsede sager, kapitel 12 og 13 i straffeloven, der skal han gå ind og vurdere nøgternt og lige til sig selv, hvis vi rejser den her sag der, hvilke skadevirkninger vi vil få. Man er ikke været i stand til at tænke 2 skridt frem her. Det er til lige med også en negativ vurdering af, hvordan man håndterer sagerne i øjeblikket. Og det har man ikke været i stand til, for det burde være en pligt, at man selvfølgelig gjorde det, og så har vi aldrig nogensinde stået i den situation med alle de tragedier, jeg har remset op her nu, og med de konsekvenser, der får for rigets sikkerhed. Og der har man svigtet.
Hvad er dit indtryk af? Altså, fordi en ting er jo, at man kan sidde som medarbejder i forsvaret og tænke, hold da kæft. Men hvad er dit sådan indtryk af, hvordan kan udlandet enten se på os, eller måske endda udnytte det?
Altså, nu ved jeg, at visse steder i verden, der sidder nogle fremme efterretningstjenester og glider sig i hænderne og klapper sig på skulderen og siger, hold da op, fantastisk flot stykke arbejde, den danske regering har udført, det kunne vi ikke have gjort bedre. Det er jeg helt 100% sikker på. Dermed ved jeg, at de vestlige efterretningstjenester selvfølgelig lige trækker hvert dybt ind, fordi de har en dyb respekt for forsvars- og efterretningstjenestekompetencer. Og så længe man er vare på hylden i efterretningsverdenen, jamen så kommer man også ind i billedet på et tidspunkt igen. Det tror jeg også på. Det, der frygter jeg allermest, det er den konsekvens, det har i forhold til medarbejdere ude i forsvars- og efterretningstjeneste. Jeg ved fra kilder, som er tør vore, i hvert fald i forhold til mig, at fortælle om, hvordan situationen er. Altså, de sidder derude og er fuldstændig totalt rystet. Og dermed medvirker man til, at den engagement, som de har lagt for dagen tidligere, jamen, den er jo brudt sammen, ikke? Hvad skal man gøre her med regeringen, som sætter en anden efterretningstjeneste til at overvåge, så at sige, vores chef? Jamen, det er jo fuldstændig uhørt. Det er helt ude i ham. Undskyld.
Peter?
Ja, og jeg vil bare følge op med det, når nu vi taler om den her overvågning. Altså, det man jo skal huske her, det er, at man kan jo kun gennemføre en overvågning og få en kendelse ved en domstol til at gennemføre overvågning, hvis der er en strafferamme, der går over 6 år. Og det vil sige, hvis man nu vurderede, at Lars Findsen alene havde overtrådt sin tavshedspligt, så kunne man alene sigte ham for det, og det har den har en strafferamme, det er paragraf 152, den har en strafferamme på 2 år. Der havde man ikke kunne få lov til at hverken overvåge eller aflytte telefoner eller bryde det, man kalder meddelelseshemmeligheden. Og ved at sigte ham for 109, som jo er en af de allergroveste paragrafer, så har man fået de her redskaber. Man har jo udnyttet dem fuldt ud. Og det, som jeg synes, der er paradoksalt i det, der er kommet frem i fredags, hvor der er rejst en tiltale mod ham, det er, at det kommer frem, at man både tiltaler ham efter paragraf 109 og efter paragraf 152. Det vil sige, at man mener både, at han har brudt rigets sikkerhed ved at videreformidle statshemmeligheder til fremmede magter, men man mener også, at han langt mere dramatisk har brudt sin tavshedspligt. Og det, man så også bare skal huske her, det er, at de beviser, der er indsamlet ved, at man har fået en kendelse til at lave overvågning og telefonaflytning på baggrund af en sigtelse efter 109, den kan man jo ikke bruge efterfølgende til at få ham dømt efter paragraf 152. Det vil sige, lad os sige, at han har ført en samtale med en journalist, og man har det på bånd, fordi man har aflyttet hans telefon.
Er det også det, som der er spekulationer, at han skulle have talt med journalister og givet dem oplysninger, som
altså, var klassificeret?
To tiltalte punkter er journalister.
Ja, og man kan sige formodningen.
Må jeg lige fortælle, hvem de andre er? Det er en 84-årig mor. Det er hans bror. Og det er hans kæreste, og så er det en god ven. og så er der to journalister. Det er det, hvad forholdene har rejst på.
Altså og det sætter jo det.
Og alle de her personer, alle de her personer har i forbindelse med Lars Findsens sikkerhedskundes godkendelse været sikkerhedstjekket. Altså, jeg må nok sige, at jeg er meget, meget, meget svært ved at forstå, så at man overhovedet på nogen som helst måde kan gå ind, og at de personer kan medvirke til så at sige, udsætte rigets sikkerhed for risici. Det er meget, meget svært ved at forstå. Men det bliver selvfølgelig anklagemyndighedens tunge byrder og løfte, og som du ganske rigtigt ind på, at hvis man skal falde ned på 162, så bliver det en diskussion i retten i processen, hvorvidt de informationer, man har indhentet, de her dybt intimiderende informationer, om de kan bruges i forhold til en sådan sigtelse og en tiltale. Det bliver interessant at følge.
Jeg har jo så sent som mand, der skrev en analyse, hvor jeg stiller spørgsmålstegn ved, om den overhovedet kommer fra retten, fordi jeg synes også, det er værd at nævne her. Den sag, der var i Afghanistan i 2012, der var en sag, Apache-sagen. Og der var det forhold, at der var en kompagnichef for de danske styrker ude i Afghanistan, som beordrede en britisk Apache-helikopter til at skyde mod fire afghanere, hvor kompagnichefen vurderede, at de var ved at grave en vejsidebombe ned. Der blev affyret et missil, der var en, der omkom, og der var to, der blev såret. Efterfølgende fandt man frem til, at de var uskyldige. Og der ville auditørkorpset rejse en tiltale. Auditørkorpset rejste en tiltale mod kompagnichefen. Men det meget centralt bevismateriale drejede sig om et dokument, der var stemplet som NATO Secret. Og det prøvede man at få nedklassificeret, det kunne man ikke få i NATO, og så gik auditørkorpset til domstolen og bad domstolen om, at de domsmænd, der sad i retssalen, skulle sikkerhedsgodkendes. Og der sagde byretten, det kan vi ikke gå med til, og det ankede auditørkorpset til Vestre Landsret, og Vestre Landsret stadfæstede den kendelse fra byretten og sagde, vi kan ikke kræve, at domsmændene bliver sikkerhedsgodkendte. Og dermed så faldt sagen, der kom aldrig nogen retssag. Og lige jeg tror, nu, det er præcis det samme problem.
Lige nu er et andet stort problem med at føre den her sag, det er, at Lars Findsens advokater heller ikke kan få adgang til det fulde anklageskrift, eller den fulde anklage. Det vil sige, at lige nu kører der en sideløbende sag om, hvordan fanden de her advokater overhovedet skal kunne forsvare ham. Og det er egentlig også, altså det er jo så bare min ringe, men det synes jeg egentlig også er en lille smule uhyggeligt, fordi så kan man jo begynde at tale om, hvor står man retssikkerhedsmæssigt i det her land, hvis man til hver en tid kan hive ud af røven, at det er rigets sikkerhed. Altså hvis han ikke engang kan få et reelt forsvar. Men må jeg spørge, og det er jo sådan rent gætteri, hvor fanden kan det her ende henne? Hans-Jørgen?
Jamen altså, det kan ende på flere forskellige måder. Det kan for eksempel ende ved, at man i forbindelse med en rejs af sagen, der beder anklagemyndigheden om dobbeltlukkede døre, så er så retten det entydigt skal tage stilling til det. Og hvis de siger, at det, og sådan vil det formentlig foregå i underretten, altså i byretten, så vil de formentlig sige, jamen okay, det går vi med til. Men så bliver den selvfølgelig anket til landsretten. Landsretten måske være lidt mere tøvende afhængig af, hvilket udfald de kommer med. Så kan det være, at de siger det samme, men så ryger den til højesteret. Der er jo ikke øjeblik i tvivl om, at højesteret i henhold til det gældende gyldige, evigt gyldige retsprincip, i hvert fald i dansk regi, nemlig åbenhed, at det træder ind. Og så vil man sige, at den her, den kan føres i hvert fald ikke for dobbeltlukkede døre, men i visse situationer måske, når det drejer sig virkelig om sensitive oplysninger for lukkede døre, så kan det godt være, at anklagemyndigheden siger, så vil vi ikke rejse tiltale. Ja, det er nogle af de muligheder, det eksisterer, men det er processen, det bliver utrolig spændende at følge med i, og dermed også en fornemmelse af, jamen, hvor står vi rent retssikkerhedsmæssigt?
Jeg synes også, det er værd at notere sig her, at man tiltaler ham efter paragraf 109, der har en strafferamme på 12 års fængsel, men man anlægger en domsmandssag, og en domsmandssag, som har en maksimal strafudmåling af fængsel på 4 år. Og der går man jo altså drastisk ned i, jeg tænder et signal om, at man har taget markant meget af luften ud af den sag.
For det startede med 12 år, er det ikke rigtigt?
Det er man også i forhold til de andre, jo, det er 12 år i strafferamme. Det er det også med hensyn til de andre sigtede, hvor man også brager ud med brask og bram. Og hvad er resultatet nu? At i hvert fald to ud af de fire, der er sigtet grundløs. Altså, hvad er det der for nogle vurderinger og overvejelser, man har foretaget?
Vi kan konkludere, at Berlingske i hvert fald også kunne fortælle, at der er blevet delt Ja, altså det må jo formodes at være i sådan underholdende regi. Altså man har jo skulle orientere de forskellige politiske ledere om, hvad det er, der foregår i denne her sag, og det har været i flere sammenhæng. Men under et møde blandt andet er det kommet frem, har man altså siddet og underholdt, og det er jo så Finn Borch Andersen, som har underholdt med nogle seksuelle præferencer, som simpelthen næsten kun kan være indhentet ved den her totale overvågning. Altså, der er mange, for nu at bruge et af dine ord, Hans Jørgen, altså, der er noget klodset, og der er noget elefant i den, men jo også noget virkelig uordentligt. Tror jeg, der er mange, der sidder med røde ører, og faktisk også nogle af de partiformænd, der har siddet og fået de her oplysninger uden at stoppe dem. Det vil jeg i hvert fald lige anbefale dem at gøre en anden gang. Peter, har du et bud på, hvor det her det ender?
Jamen, altså, jeg må sige, at efter at have hørt om den her Apache-sag og læst op på den, der kan jeg ikke se, at anklagemyndigheden i sidste ende rejser en... altså, de har jo rejst tiltalen, men at sagen bliver gennemført, fordi der er ikke tvivl om, altså det, at det er domsmænd, det er jo lægdommer, det er civile mennesker, der af og til går ind og hjælper retten som lægdommer.
Men det må anklagemyndigheden da vide.
Jamen,
det
er jo også det, men omvendt.
Ja, altså det kan jo også være en, altså rent strategisk, hvis vi lægger en domsmandssag, så kan vi ikke få, så kan vi ikke føre sagen for domsmænd, men så kan vi lade den
falde. Og så kommer vi ud med en nogenlunde oprejst.
Så siger vi, at det er på grund af det, og så kommer den aldrig videre. Altså, det er i hvert fald en mulighed, og jeg frygter, at det er det, der sker.
Tusind tak, fordi du kom, Peter Jernsved.
Ja, tak.
Rasmussen, chefredaktør på mediet Olfi. Abonner på det. Det er ret interessant.
Tak.
Der kommer snart nogle historier om suspekt igen, gør der det? Og tak til...
der er noget på vej i hvert fald.
Tak til Hans-Jørgen Bonningsen, tidligere operativ chef.
Velbekomme.
Det var meget venligt af jer at være med. Tusind tak til Sara Bæk, som producerede. Tak til jer, der lyttede med. Vi laver en det, vi taler om på fredag, og så holder vi selvfølgelig fast også i denne her ret besynderlige sag.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.